Kāds par bija treniņš tagad atgriezties izlasēt čaņiem?
Emocionāli vienmēr forši ir satikt visus un būt kopā komanda fiziski drusiņ grūti pirmais treniņš, jo tomēr cik 5 dienas laikam sanāca būt bez ledus. Tā drusku plaušas dega, bet nu, tāpat emocijas foršas.
Kā bija jau vispār atlidoju? Es saprotu, ka brauc no Slovakijas pats vai kādā lidoju?
Nē, vakar atlidoju, jo bija jābūt klubā. Nu, ar fani kā nu, standarta lietas. Bija komanda vakariņas, tad ar sponsoriem bija, tad ir ar faniem autogrāfa sesijas. Tā kā tas tāds laikietilpīgs, jā. Nu, tieši tā, dod cilvēkiem apakaļ tomēr to, ka viņi visu gadu mūs atbalstīja. Un vienkārši tas aizņem laiku un īsti trenēties tu netrenējies un vienkārši gaida, ka būtu mājās.
Sezonas sākumā, no tev varēja sadūst, ka Slovākijas līmenis nav tik ļoti augsts, bet sezonas pēdējās laikiem tās domas mainījās,
jā? Nē, es teicu, ka varbūt meistarības līmenis nav tik augsts, bet pats tas spēles stils tur Slovākijā fiziski tāds netīrs, agresīvs hokejs, ļoti līdzīgi kā Slovākijas izlases spēlē, viņi skrien daudzās, no tāds rezultāts veidojās, un viņiem laikam viss tā sistēma tā ir izveidota. Slovāku hokejistiem tas raksturs ir, viņi ir nepiekāpīgi. Ja tev ar maiņas biedriem neveidojās kaut kāda spēles maniera, tad ir grūti, bet tā kā es lielāko sezonas daļu biju vieniem tiem pašiem džekiem kopā, tad mēs jau tur izveidojām vairāk tad hokeja spēles stilu, lai neskraidītu lieku un nedarītu darbu lieku.
Karalds Veigla intervijā teica arī, ka nu, varēja uzskat, tu esi, var teikt, Slovākijas nu, mērogas zvaigzi, tomēr tu izjūti arī to, ka nu, esi tāds, kā saka, elis līmeņa hokejs, tomēr.
Nu, jā, nu, viņi man uzlika to stampogu tādu, kad es esmu tur atmaksātākais, es nezinu, kā viņi to tur traktēja, bet viņi zina visus Latvijas hokejus. Slovākija, kas man bija pārsteigums, ir mega iekšā hokejā visa valsts. Tur jebkurā pilsētā tu aizbrauc hokejus vienalga kādā līmenī. Tur ir trīs līgas Slovākijā un viņi nenormāli atbalsta hokeju. Un, nu, ceļuši mums pilsētā vienalga, kur tu ej pusdienās vai vakariņās, tad visi nāk fočēties un to var jūst, bet arī tas bija citās pilsētās. Viņi vienkārši nenormāli mīl hokeju.
Praktiskā viedokļa, kā ar visu dzīvošanu?
Es biju viens pats. Jā, nu, ģimene brauc ciemos brīvlaikos, kad skolā ir dzīvošanas apstākļi bija ideāli. Man bija liela māja iedot ezera krastā. Ļoti skaists ezers tur Mihalovce ir. Un man par sūdzēties vispār nebija ko, jo ēšana, ēdienas ļoti garšīgs Slovākijā, līdzīgs kā nu, Latvijā. Un, tā kā, jā, džeki komandā tiešām patīkami bija. Un, saka, tā sezona pagāja emocionāli, tad forši bija. Žēl, ka nesanāca vinnēt to kausu, jo tiešām man likās, ka mēs bijām tāda spēcīgākā komanda līgā uz play-offiem, bet nu, traumas mums baigi pievīla uz otro raundu.
Nebija tas lomš tik garš,
jā? Nu, jā, mums 6 spēlētāji pilnībā pabeidza play-offu. Viens ar laust mugurkalu spēlēja 6. spēli. Nu, nevis pilnībā laust, bet tur bija divos skrimuļos plaisas, nu, kas es abrīnoju, nu, kad džekiem tā sirds ir tur, bet jā, izvilkām tad smagu maču izbraukumā un tad overtēmā zaudēt bija ļoti nepatīkami.
Kā vispār pats fiziski jūties, kā tam, nu, kāds slīkstas ķermeņi vai tās nav no, šodien
daudz? Nav, jā, nav nekas nopietns, bet, protams, visu sezonu pirmo reizi bija tā, ka ceļu sāpēja, bet tas ir, mēs zinām, ka no kā tas ir ar Ēriku, jau es biju sezonu atlidojis, te iziet drusku fizioterapiju. Ledus kvalitāte bija ļoti briesmīga mums halē, un no tā tas ledus bija tik mīksts, ka mums pat spēles bieži pārtrauc. Tā kā man ir lielo svaru, liels lodas tieši ceļiem un cirkšņiem bija, bet nekas tāds, lai nevarētu spēlēt, bija play-offā nācās pāris. Šprits pašpricē, bet tagad neslidoju 5 dienas, viss ir tā kā normāli. Šeit tomēr ledus ir citā līmenī.
Cilvēkmē arī ir reāli, viss ķermeni?
Noteikti, mums visai komandai bija viena un tā pati lieta. Tie saucamie ceļu džamperi, kas nekas nopietnas, bet viņi tev tā kā iekaist, tad tev liekas, ka tu 80-gadīgs no rītiem esi, kamēr viņi iesilst. Katrs rīts bija tāds, ka tu pa trepēm kā plējā, tev liekas, ka tev ceļu pārlūzīs.
Klišieskais jautājums, kā vispār bronzu un kā vispār tagad izlases un pēc šīs visu medaļas ir, vai tas ir iekaist? Tas saliks smaliņā un tagad jaunas posmas sāks.
Nu, man jau liekas, ka jūs kā žurnālisti varētu par to jau sākt mazāk runāt par to bronzu un tieši koncentrācija būt šim gadam, jo nu, mēs zinām, mēs jau kā sportisti saprotam to, ka tas prešers būs lielāks. No mums vairāk gaidīs, arī mēs paši to zinām, ka mēs gribam pierādīt, ka tas nebija kaut kāds nu, tā kā nejaušība. Un, es ceru, ka mēs par to mazāk runāsim un vienkārši gatavosimies darbam, kas mums jāizdara. Un, es domāju, ka jūs kā žurnālisti mums to varat palīdzēt, mazāk uzdot to jautājumu par bronzu, bet tieši par šo gadu.
Skatoties arī Šveicē, Zviedrijā vēl projām nu, latvieši. Skaidrs tas, ka latvieši būs čempioni, bet mums arī ar zaudēm gājuši atbraukuši. Es arī izjūtu to, kā atbrauc čempioni. Tas kaut kā pats neiet to kolektīvs par.
Pāris gadus apakaļ, tad mēs jau visi kodols bijām šeit jau pusotru mēnesi. Ja mums tagad ir, teiksim, tā labākajās Eiropas līgās finālisti, pusfinālisti un lielākā daļa, nu, teiksim tā, tad cepuru nos Latvijas hokejiem. Jo katru reizi, kad uzvarēs arī tas Latvijas vārds tiem pieminēts tur, un tas nozīmē, ka viņi arī skatīsies uz nu, jaunākiem spēlētājiem, kas varbūt tagad vēl ir koledžā, bet tad, kad ja karjera iegriezīsies Eiropā, ka tomēr viņu vārdu arī izskatīs tādos nu, top klubos Eiropā. Tas ir nu, liels plus Latvijas hokejiem vispār nu, kā kopā.